кои живеат во куќи, многу почесто се определуваат за повеќе деца, отколку оние кои живеат во стан.
Лесно пасош у рука и фаќаш магла од уха. Наместо држава своја, градиме држава туја. А ја имам баш добро планче. Идеме на тројка да ќариме станче. Мали платено душа до плане.
Пред предизборна власта свати дека само надуваните можат да го издржат сето ова.
Употребата на канабис во медицински цели во никој случај не смее да представува само лекување.
Многу сум нервозен, не знам што ми стана. Сакам да ја видам, Маре Маријана. Маре вежба јога, лесна екослама. Затоа ја сакам, Маре Маријана. Маре
и Маре. Во меѓувреме ни се случи денот на дрвото. Своја ноќ има и дрвосечачите. Па падна маглите и Скопје, Тетово, Битола се престорија во градови кои во оставаат буквално без див.
Барок имам, воздух немам, аджанак, баджанак. Барок имам, воздух немам, аджанак, баджанак. Кој му стиска, нека дојде, аджанак, баджанак. Кој му стиска, нека дојде, аджанак, баджанак.
Овде почитувани ни останува повторно да ви порачаме среќно и берикетно лето господово 2016. Го споменуваме се вишниот од изгледа и тој кренал раце од нас.
Во очекување на најавената оставка на Груевски, изборите и на тамошната разврска на нашиот галиматијас, песна за вас, драги наши.
Пада звезда, пада лица, пада соко сива птица. Пада осмех само од лица и снег пада пре Божича, пада човек после.
Секое добро од Дејан Балаловски, Љупчо Јулевски и Зорана Гачовска-Стасовска.
Кад е зора, пада, 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 шта то пада, пада, пада. Вет су многе пале власти, па ќе шити, драги пасти, пада, 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 пада.